Mēs eksploatācijas nodokli tajā laikā vēl bija ceļu nodokli kasējām arī pie tehniskām apskatiem. Cilvēki lēnām pierada, tehniska apskata ir brīdis, kad jānomaksā ir viss nodokli. Nākošais solis bija tas, cilvēki pierada pie tā, ka visi sodi, kas nav nomaksāti, tad, lai dabūtu pakalpojumu, ir jānomaksā arī viss sodi. Kaut gan būtībā sods ir jānomaksā noteiktā laikā, tāpat kā nodoklis. Vienkārši mēs jau neesam nekāda kontrolējušā iestāde, kura piespiež, bet mēs nesniedzam pakalpojumu, kamēr auto vadītājs vai automašīnas īpašnieks nav nokārtojis savu saistību pret valsti. Un arī šī gadījumā tas paliek viņa pienākums, un mēs varam sūtīt atgādinājumu. Visāk tas būtu jādara valsts ieņēmuma dienestam, ne mums, ja cilvēkiem atgādināt, brīdināt viņus un ar to strādāt. Mēs sniedzam pakalpojumu tehniskā apskatē, reģistrācijā, vadītāja kvalifikācijā. Tās ir mūsu funkcijas.